ምስ SBS ትግርኛ ኢኹም ዘለኹም ብሉጻት ትሕዝቶታት ካብ sbs.com.au/ትግርኛ ረኸቡ።
ሰራዊት ኢትዮጵያን ኤርትራንስ እጥቋተም ሐራ ኮይኖም ኣብልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ጾታዊ ባርነትን ዓመፅን ክፍጽሙ ከም ዝሓገዩ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብ ዘውፅኦ ሓዱሽ ጸብጻብ ኣቃሊዑ። እቲ ሰብ ምዃነ እኳ ዝተረድኦ ይመስሉን ዝብር እሲ ዝተዋህቦ በዓል 39 ገጽ ጸብጻብ ብዕስለን ብውልቀን ዝተዓመፃ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ነብሰ ጹር ኣዴታትን ህፃናትን ከም ዝርከብ ኣነረዲኡ ኣሎ። ካብ ወርሒ ለካቲት ክሳብ መያዝያ 2021 ዓ.ም 1288 ደቂ ኣንስትዮ ብወታደራት ከም ዝተደፍራን ናብ ሕክምና ገሊአን ከም ዘይተወስዳን ዝገልጽ እቲ ጸብጻብ ኣብቲ ንሱ ዝገበረለን ቃል ምሕትት 63 ደቂ ኣንስትዮ ናብ ሕክምና ከይከዳ ምትራፈን ነቲ ኣብ መሬት ዘሎ ንጽሩ ጸብጻብ ሓቃዊ ምስሊ ከይህሎ ከም ዝጸለዎ ኣረዲኡ። ጸብጻብ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል 12 ነብሰ ጹር ኣዴታት ብወታደራት ከም ዝተዓመፃ ገሊአን ከዓ ብኤችኣይቪ ኤድስ ከም ዝተለኽፋ እዩ ዝሕብር። ብዘይካዚ 38 ደቂ ኣንስትዮ ብዕስለ ከም ዝተዓመፃ ነጊረናኒ ኢሉ ኣሎ። ዝበዝሓ ግዳያት ጸጥታዊ መጥቃዕቲ ብዕጡቓት ኣምሓራ ከም ዝተደፍራ ዝገልጽ እቲ ጸብጻብ ካብተን ዘዘራርበን እተን 28 ብሰራዊት ኤርትራ ከም ዝተደፍራን ካልኦት 63 ደቂ ኣንስትዮ ድማ ን12 ሰሙናት ኣብ ጸጥታዊ ባርነት ተዓጊተን ኣብ ኤርትራ ጋሽባር ካብ ዝበሃል ከባቢ ከም ዝተዓመፃ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብ ዘርግሖ ጸብጻብ ኣረዲኡሉ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ነዚ ጸብጻብ ሚዛኑ ዘይሓለወ ዝተጋነነ ብዝብሉ ቃላት ዝተቃወሞ ኮይኑ ኣብቲ ምርመራ ዝተሳተፈት ዶናቴላ ሮቤራ ግን ኣብ ማእኸላይ ምብራቅ ኮነ ኣብ ካልኦት ከባብታት ኣፍሪካ ካብ ሰርሓቶ ኣብ ጎንፂ ዝተደረኸ ፆታዊ መጥቃዕቲ ከምዚ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ዝበፅሐ ዘስካሕክሕ ገበን ከም ዘይገጠማ እያ ትዛረብ። መንግስቲ ኤርትራ ብዛዕባ ጸብጻብ ተሓቲቱ መልሲ ከም ዘይሃበ እውን ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ረዲኡ ኣሎ። ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብ ጸብጻቡ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኮይኑ ገበነኛታት ክሕተቱ ክሰርሕ ሓቲቱ ኣሎ። ሓይልታት ትግራይን ሓይልታት ኦነግን ብሓንሳብ ክሰርሑ ከም ዝተስማዕምዑ ገሊፆም። እዚ ስምምዕ ሓይልታት ትግራይ ኣብ ግንባር ወልድያ ብዘኸፈትዎ ወፍሪ ፀሓይ ብራቕ ዝተሰመየ ወታደራዊ ስርሒት ድሙቕ ዓወት ከም ዝተጓናፀፉ ኣብ ዝገለጽሉ መዓልቲ እዩ። ኣብዚ ስምምዕ ተደሪኾም ንደቸቤሌ መብርህ ዝሃቡ ኣባል ማእኸላይ ኮማንድ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ኢትዮጵያ ካብቲ ሕጂ ዘላቶ ቅልውላው ንምድሓን ዓቕሚ ምስ ዘለዎም ሓይልታት ምትሕባር ከም ዘድሊ ንኣምኒና፣ ምዚ ዝተዛመዱ ዘተታት ጀሚርና ኣለና ኢሎም ኣካል እዚ ከዓ ምስ ሰራዊት ግንባር ናጽነት ኦሮሞ ዝተጀመረ ዝርብ ከም ዘሎ ረዲኦም። ንክልቲኦም ሓይልታት ናብ ሓደ ዘምፀ ምክንያት ብቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝምራሕ መንግስቲ ህዝቢ ንምጥፋእ ዝገብሮ ዘሎ ፈተነ ዝዓግት እዩ ኢሎም ኣቶ ጌታቸው ረዳ። ኣዛዚ ሰራዊት ግንባር ናጽነት ኦሮሞ ኩምሳር ድርባ ብወገኖም ንኣሶሽትድ ፕረስ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ሕጂ ዘሎ ኣማራፂ ነዚ መንግስቲ እዚ ምዕላው እዩ፣ ምስ ሓይልታት ትግራይ ድማ ጥምረት ፈጢርና ኣለና ኢሎም። እቲ ጥምረት ንናይ ሓባር ጸላኢ ብሓባር ምውጋእ ዝብል ወታደራዊ ስምምዕ ከም ዝኾነ እውን ኣረዲኦም። ሓይልታት ትግራይ ናብ ከተማታት ደሴን ንባህር ዳርን ጎንደርን ዘራኽብ ከተማ ወረታ ንምቁፅጻር ይግስግሱ ከም ዘለዉ ኣብ ዝገልጹሉ ዘለዉ እዋን ሰራዊት ኦነግ ኣዲስ ኣበባን ባህር ዳርን ኣሶሳን ኣዲስ ኣበባን ዘራኽቡ መስመራት ጽርግያ ከም ዝዓፀው እዮም ዝገልጹ ዘለዉ። ሓይልታት ትግራይ ብዝኸፈቱ ሓዱሽ ወፍሪ ፀሓይ ብራቕ ዝተሰመየ ወታሃደራዊ ስርሒት 10,000 ወታሃደራት ከም ዝደምሰሱ፣ ልዕሊ 20 ከተማታት ክልል ኣምሓራ ከም ዝተቆፃፀሩ፣ 9 ታንክታት፣ 19 መዳፍዕ፣ 10 ድሩዓት፣ 3 ሮኬታት፣ 68 ሞርታር 82 ሚሜ ዝዕቅኑ፣ 2 ኮርነት፣ 2 ዙ 23፣ 64 ኦራላት ዝርከበን 132 መካይን ከም ዝመንዝዑ እዮም ወሃቢ ቃል ሓይልታት ትግራይ ገብረ ገብረ ጻድቅ ኣብ ዝዘርግሕዎ ጸብጻብ ኣረዲኦም ዘለዉ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ንትሽዓተ ዓበይቲ ማዕኸናት ዜና ከሲሱ። ብመገዲ ምፅራይ ሓበሬታ ኢትዮጵያ ዝወፀ መግለጺ ከም ዝረድኦ እተን ማዕኸናት ዜና መንግስቲ ኢትዮጵያ ብረት ንምዕጣቕ ዝበቕዐ ኩሉ ዜጋ ክዓጥቕ ንዘቕረቦ መፅዋዕታ ሚዛን ኣጉዲለን ጸብጺበንኦ ክብል ከሲስዎን ኣሎ። ብሉምበርግ፣ ኣልጀዚራ፣ ዘጋርድያን፣ ቢቢሲ፣ ዋሽንግተን ፖስት፣ ሮይተርስ፣ ፋይናንሻል ታይምስ፣ ዎል ስትሪት ጆርናል፣ ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ ዋና ጭብጢ እቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘውፅኦ መግለፂ ኣዛቢዕን ብዝብል እዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከሲስዎን ዘሎ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ቅድሚ መዓልታት ኣብ ኢትዮጵያ ዕድምኦም ንዕጥቂ ዝበፅሑ ዜጋታት ክኸቱ መፀዋዕታ ከም ዘቕረበ ይዝከር። ሃገራዊ ባንክ ኳታር ኤርትራ ዝተለቅ ሕቶ $300 ክትመልስ ንኽእዝዘሉ ንቤት ፍርድ ኣሜሪካ ከም ዝሓተተ ተሰሚዑ። ብሉምበርግ ሒዝዎ ኣብ ዝወፀ ፀብጻብ ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ዓብዪ ኣለቃሕ ዝኾነ ሃገራዊ ባንክ ኳታር ኤርትራ ዝተለቅ ሕቶ $300 ክትምልሰሉ ድሕሪ ምሕታቱ ክልተ ግዜ መስርሕ ቤት ፍርዲ ድሕሪ ምንፀጋ ቤት ፍርዲ ኣሜሪካ ከገድደሉ ከም ዝሓተተ እዩ ኣረዲኡ ዘሎ። ኤርትራ ኣብ እንግሊዝ ብ2019 ክትከፍሎ ዝተወሰነላ ዕዳ ምኽፋል ድሕሪ ምእባያ ዝሓለፈ ዓርቢ ኣብ ዋሽንግተን ዝርከብ ቤት ፍርዲ ኣሜሪካ ከገድደሉ ዝሓተተ ሃገራዊ ባንክ ኳታር እዚ ኤርትራ ክትምልሰሉ ትሕተቶ ዘላ መጠን ገንዘብ 100,000 ዓመታዊ ጥቕሉል ፍርያት እታ ሃገር ወይ GDP ከም ዝሽፍን እዩ ተገሊጹ ዘሎ።